Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Този час на деня, уважаеми слушатели, започват моите разговори с български политици за най-важните теми на деня. Първият ми събеседник е Мануил Манев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по политиките за българите в чужбина, член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Манев.
Здравейте.
Господин Манев, днес завършихте много бързо работния ден. Защо така?
Ами днес имаше ратификация на... Да. Имаше няколко закона на второ четене, които бяха ясни, минали през комисиите, нямаше дебати, да, такива тежки. И затова работата на парламента беше малко по-бързо.
През тази седмица имахме важно политическо събитие. Първия за сегашното Народно събрание и за кабинета Борисов 3 вот на недоверие, внесен от опозицията в българския парламент. Развоят и резултатите са ясни. Развоят е ясен от вчерашните дебати, а резултатите са ясни поради сегашното аритметично съотношение на управляващата коалиция спрямо опозицията. Какви са целите на този вот според вас и какви бяха очакванията от него? Какви са основните мотиви и как ги преодоляхте вие? Управляващите, ще вземете ли под внимание някои от критичните бележки на опозицията в бъдеще?
Знаете ли, сега във въпроса ви открих нещо, нов такъв, нова визия към това, което се случи вчера. Наистина първия вот е нещо важно, много важно.
Да.
Но не и сериозен беше този вот. Този вот беше безкрайно несериозен. Една пиар акция, която мисля, че изигра лоша шега на хората, които я създаваха. Вижте, 3 месеца се готви една партия, която казва, че е някаква алтернатива.
Да.
И накрая, вчера в зала нито един факт, нито една сериозна обосновка към първия вот, към третото правителство на господин Бойко Борисов. Как да го възприемаме този вот? Какви изводи да извадим от този вот, а когато единствените факти за корупция, които бяха подкрепени с документи и факти, бяха от господин Делян Добрев.
Да.
За политическа корупция обаче.
Да. Тоест, вие смятате, че от този вот няма какви изводи да си направите, за да може общо взето наистина с корупцията да започне една реална борба, защото това е проблем, който вълнува цели 83% от населението.
Съгласен съм, че всичко това, което казвате, е факт. И съгласен съм, че борбата с корупцията и корупцията е огромен проблем.
Така?
И в тази връзка ние приемахме и закони, на които се по политически или някакви други причини, без значение, се събуди така вълна от противостояние. Но това е работата по проблема, да работиш по проблема.
Да.
А самия вод е отделна тема. Той трябва да бъде разглеждан отделно. Самия вод беше просто политическа акция за събиране на пиар, даже не и за това, за решаване на вътрешно партиен пиар. Да се подложиш на такова нещо, да нямаш нито един факт, да прочетеш статии от вестници с писания от преди години или от преди месеци, десетки, това не е сериозно отношение. Това не показва, че искаш да правиш вод.
Да. Жалко, защото работата на опозицията е да внася вотове на недоверие. Една от техните задачи. А работата на управляващите е понякога да черпят знания от техните вотове на недоверие, защото коректива е много важно действие.
Господи,
за една парламентарна република.
За нас коректива са българските граждани. И когато българските граждани казват, че това е проблем за 80% или 70% или 60% или 10% дори, казват, че това е проблем за партия ГЕРБ, това е важно.
Така?
И ние черпиме поуките си от това. Ние сме готови да го черпиме и от опозицията, когато тя е сериозна, когато тя е подкрепена с материал, даже да не са факти, дори да е нещо, което е тенденция, да е обосновано. Но когато е голо приказване, когато затънеш във вота на недоверие, първият си вод, подготвен 3 месеца в процедури, че сигурно 70% не съм следил, но 70% сигурно бяха процедурни изказвания.
Да.
Добре. Това може ли да е основа за изводи?
Да. Казвате, че са си решавали вътрешно партийни въпроси. Какво имате предвид, като твърдите това?
Ами, имам предвид, че това, което ние, хората извън партия БСП, виждаме,
така?
Е, че тя е раздирана от своите вътрешно партийни борби и наистина политиката казва, че ако направиш един вод на недоверие на управляващите, съвсем нормално е тази партия, която го прави, да се обедини. Само че фактите показват нещо съвсем различно.
Така?
Аз ще се позволя да го коментирам за последен път това, че ние видяхме вчера каква алтернатива в кавички може да бъде тази партия в момента.
Да. Проблемите в българската акцизна централизирана информационна система БАЦИС стана едно от централните събития у нас. От БСП призоваха за разсекретяване на постановлението на прокуратурата и на доклада на ДАНС на БАЦИС. Според левицата има слабости в работата на системата, стотици милиони левове не са били събрани от държавата. Докъде стигнахте с установяване на истината, господин Манев?
В Народното събрание, точно за да пукнем и този балон,
така?
Ще направим изслушване.
Така?
На всички институции, пред камерите на всички, микрофоните на всички медии, т.е. пред българските граждани, изслушване на институциите. И всички институции повториха едно и също. Системата е сигурна, системата е имала проблеми, които са открити от институциите, които отговарят за нея, поискали са експертно становище от институция, тя им е дала 9 препоръки, 8 от тях са на 100% изпълнени.
Така?
И 30% от 9-та, тази, която изисква много чисто време, труд и ресурс, е изпълнена към момента, но системата никога не е била пробивана, никога не е била жертва на хакерска атака и няма данни за никакво източване от системата. Ето това са отговорите, цитирах ги на институциите, на главния прокурор на република, на ДАНС, на митниците.
Да.
Сега да направим анализ.
Така.
Когато базираш вод върху такъв фалшив тезис, върху такава фалшива новина, за която или си нарочно заблуждавал обществото, разчитайки на това, че е засекретен документа, или го правиш от липса на експертиза и на знания и на познания, как да се отнасяш към такава алтернатива, пак казвам в кавички, на управление?
Да. ДПС иска програмен кабинет. Можело и след нови избори. Каква е тази формула? Какво се крие в нея? И вие имате ли отношение към подобно предложение?
Не мога да го коментирам. Не зная какво мислят и така? Какво имат предвид ДПС. Мисля, че най-добре е да обясняват и да разясняват на българските граждани, на нас, на всички хора, какво имат предвид.
А вие склонни ли сте да участвате в такъв програмен кабинет? Защото...
Не, какво... казвам ви да, директно, че аз нямам представа за какво става дума в това предложение на ДПС.
То не е трудно човек да се досети, като се върне назад в историята, когато са правени такива програмни кабинети и то с мандата на ДПС. Те не за първи път предлагат тази формула. Тоест не е трудно да се направи справка какво имат предвид. Но вие склонни ли сте да участвате в такава формула поначало?
Не мога да го коментирам. Да. Няма логика да говорим за програмни кабинети. Да. Имаше избори.
Да.
Има правителство в момента, в което се справят перфектно и с външната, и с вътрешната политика в страната.
Да.
Освен така създаване на манипулативни новини от сорта на те, които коментирахме преди малко.
Да.
Няма какво да чуем от опозицията. Така, вчера ДПС... не чух различните доводи на ДПС.
Да.
Така че няма какво да коментирам по тази тема аз.
ДПС са странна опозиция, ако трябва да бъдем справедливи, защото има доста моменти, в които гласуват заедно с вас, така че това, че са участвали в вота на недоверие, ще видим утре как ще гласуват, но според мен те не са типична опозиция, както и да е. Навърши се една година от встъпването в длъжност на българския президент Румен Радев. Днес той даде своята пресконференция. Каква се очерта тази година? Успешен президент ли е Радев според вас?
Вижте, аз днес, поради проста причина, че бяхме в зала, не съм слушал отчета на президента Радев. Така че, позволете ми да мога да коментирам едва като го гледам, защото е много важно наистина какво е казал президент.
Не, аз ви моля да ми отговорите дали е успешен президент на базата на това, което вие сте видели и сте свидетел, а не на базата на това, което той е отчел.
Не мога да давам оценки на президента на България, дали е успешен или неуспешен. Мисля, че гражданите ще дадат тази оценка.
Вече имаме по-добра представа за нашето европредседателство, защото отминава първия месец. България е арена на засилена международна активност. Шесте месеца ще минат и заминат. Какво ще остане след тях е много важно, господин Манев. Каква е вашата оценка? Ето тези дни българските министри по свои сектори очертават приоритетите пред Европейския парламент, но българският народ се интересува каква е реалната полза за нас и какво ще остане след председателството.
Според мен в международната политика България бележи един постоянен тренд.
Така?
И председателството, и това, което ще остане след председателството, имиджа на България, България като модератор на Балканите, в Европа, като фактор в кохезионната политика, всичко това остава. То не е момент, не е светкане за минутка, секунда, ден, 6 месеца. Това остава. Една извоювана позиция в международната политика, да те признаят за модератор, за посредник в една изключително тежка геополитическа ситуация, район, то остава завинаги. И ако това е важно, то е наистина важно.
Да, да. Понеже сте член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, какво ново в тази област? С около нова година много стрелби, много убийства. Едното от които доста знаково на виден бизнесмен. Във вашата комисия какво се случва?
Ние изслушвахме вътрешния министър, получихме уверението, че службите работят изключително с засилен капацитет, с активиране на целия си капацитет и че ще бъдат взети всички мерки това да бъдат разкрити криминалните престъпления, които са извършени и да не се допуска, да се направи всичко възможно, да не се допуска.
Да, да.
Това бяха няколко разисквания, няколко изслушвания и това може да прави една парламентарна комисия.
Да, да. Аз ви благодаря за вашия коментар за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех.
Аз също благодаря.
Мануил Манев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.